δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Κατερίνα Λιόντι.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Εδώ από το στούντιο του δευτέρου προγράμματος είμαι η Λίνα Νικολακοπούλου, η στιχουργός.
Είμαι η δημοσιογράφος η Αλεξάνδρα Χριστακάκη.
Ξέρουμε ότι αγαπάτε, μας το έχετε δείξει, αγαπάτε πολύ. Κάθε φορά που με την Αλεξάνδρα σας δίνουμε μια ύλη, μια πρώτη ύλη και ανοιχνεύετε με τον τρόπο σας την ποίηση. Και εδώ θα μυστικά, μια ακόμα η σελίδα είναι άγραφη, από τον σημερινό μας καλεσμένο βλέπω το εξής: να διαβάζεις ποίηση, η ποίηση είναι ο άγνωστος εσύ, ο αληθινός εσύ.
Και για να συνεχίσω και εγώ στη λογική της Λίνας, διαβάζοντας κάποιους στίχους του Τηλέμαχου Χιτήρη, τον οποίον μεν τον έχουμε γνωρίσει ως πολιτικό, αλλά εμείς σήμερα θα συστήσουμε τον ποιητή Τηλέμαχο Χιτήρη, τον Λόγιο Τηλέμαχο Χιτήρη, ο οποίος μέχρι τώρα έχει 12 ποιητικές συλλογές, ένα πεζογράφημα, έχει μεταφράσει τα ποίηματα του Σαραντάρη, ο οποίος είχε γράψει στα Ιταλικά, Λίνα, εσύ επίσης τον έχεις θυμίσει. Και σήμερα ο Τηλέμαχος Χιτήρης βρίσκεται κοντά μας με μια καινούρια ποιητική συλλογή από τις εκδόσεις των βιβλιοπωλείων της Εστίας που έχει τον τίτλο «Ταξίδι». Εγώ λοιπόν σε ό,τι αφορά την ποίηση του Τηλέμαχου Χιτήρη κρατάω αυτά που ο ίδιος λέει για την ποίηση. Τι είναι η ποίηση? Δεν είναι η λογική. Είναι όμως η καρδιά των πραγμάτων. Γιατί με την ποίηση φτάνεις εκεί που δεν μπορεί να φτάσει η γνώση. Και λέτε, κύριε Τηλέμαχε Χιτήρη, μπορεί να μείναμε λίγοι, στόματα αλλάζοντα, σε ώρες κοινής ησυχίας. Αυτό όμως δεν μας απογοητεύει, αντιθέτως μπαίνουμε πολύ πιο βαθιά μέσα στην ποίηση. Καλώς ήρθατε στην ΕΡΤ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, επειδή θα μείνω στον τίτλο, τον αγαπώ αυτό τον τίτλο, το ταξίδι, και πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος που έχει κατανοήσει λίγο γιατί ήρθε εδώ πάνω αγαπά τον τίτλο «Το ταξίδι». Και θα ξεκινήσω, μια και η ποίηση δεν έχει χρόνο, αλλά η ζωή έχει, θα ξεκινήσω από τη χαρούμενη μου πληροφορία ότι είστε Ιόνιος. Έχετε γεννηθεί στην Κέρκυρα και ο πατέρας σας επίσης αγαπούσε τα γράμματα. Άρα μεγαλώσατε σε ένα περιβάλλον το οποίο θεωρούσε την ενασχόληση με το λόγο, με την τέχνη του λόγου, κάτι αγαπητό. Και νομίζω, να τολμήσω να σας ρωτήσω, από ποια ηλικία αισθανθήκατε ότι έχετε αυτή την έφεση ή την αγάπη να εκφραστείτε μέσα από το λόγο?
Καταρχήν είχα την έφεση για διάβασμα. Και αυτό προέκυψε ακριβώς επειδή, όπως είπατε και εσείς, ο πατέρας ήταν ένας λόγιος της Κέρκυρας, ο οποίος έγραφε για την ιστορία της Κέρκυρας, για τη λαογραφία της Κέρκυρας, όχι μόνο, αλλά και έγραφε λογοτεχνία ο ίδιος και ποιήση και πεζό. Οπότε υπήρχε μια βιβλιοθήκη στο σπίτι. Το παιδί λοιπόν, Τηλέμαχος Χιτήρης, στα κρυφά, διότι νόμιζα ότι η βιβλιοθήκη είναι μόνο για τους μεγάλους, όταν έλειπαν, διάβαζα βιβλία από τη βιβλιοθήκη. Σε τέτοιο σημείο που δεν διάβαζα το ίδιο τα μαθήματα του σχολείου, διότι με είχε συνεπάρει το διάβασμα των βιβλίων των άλλων. Το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι στα κρυφά περίπου, χωρίς να το ξέρουν, είχα διαβάσει αρκετά βιβλία. Μια φορά θυμάμαι μάλιστα ένα χαρακτηριστικό. Ήταν Χριστούγεννα και ο πατέρας μου έκανε δώρο ένα βιβλίο παιδικό, το οποίο άρχισα να το διαβάζω και δεν μ' άρεσε, οπότε τα άφησα στην άκρη. Και ο πατέρας μου έκανε παρατηρήσεις. Είχα και ένα μεγαλύτερο αδερφό και έλεγε στον αδερφό μου, «Ρε παιδί μου, δεν τα παίρνει τα γράμματα, του χάρισα το βιβλίο και δεν το διαβάζει». Εγώ δεν αντιδρούσα σε αυτό, αλλά ήξερα ότι διάβαζα και ότι ήξερα πολλά από τα βιβλία τα οποία ήταν στη βιβλιοθήκη. Και το οποίο βέβαια το ανακάλυψε ο πατέρας αρκετά αργότερα όταν μεγαλώσα.
Στην βιβλιοθήκη του πατέρα σας υπήρχαν κυρίως βιβλία που αφορούσαν την Επτανησιακή Σχολή ή και ευρύτερα υπήρχαν ευρωπαϊκά.
Υπήρχαν οπωσδήποτε αυτά, αλλά υπήρχαν και βιβλία τα οποία ήταν όλα τα μυθιστορήματα της γενιάς του 30. Εκεί γνώρισα τον Κοσμοπολίτη, τον Μεριβίλη, τη Ζωή Εντάφου στην πρώτη της έκδοση. Και εκεί διάβασα πολλούς από αυτούς της γενιάς, τον Βενέζη, τον Καραγάτση και όλους αυτούς. Και έτσι είχα μια συγκρότηση σαν μαθητής μετά στο γυμνάσιο και κατάλαβε και ο καθηγητής, ο φιλόλογος, ότι ήξερα κάτι παραπάνω από τα συμμαθητές μου. Από τις εκθέσεις μου ενδεχομένως ή δεν ξέρω από την νεοελληνικά αναγνώσματα. Ήταν ένας εξαιρετικός καθηγητής, όπως πολλοί καθηγητές της εποχής εκείνης, οι οποίοι ήταν προσωπικότητες της Κέρκυρας. Αρκεί να σας πω ότι ο καθηγητής των Λατινικών έδωσε εξετάσεις και έγινε καθηγητής Λατινικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και ακολούθως έγινε ακαδημαϊκός. Λέγονταν Κωνσταντίνος Γρόλιος. Η Κέρκυρα είχε πάντα μια πνευματική ζωή, μια εξαιρετική βιβλιοθήκη που μας έστελναν οι καθηγητές να πηγαίνουμε στη βιβλιοθήκη να μαθαίνουμε τους Έλληνες λογοτέχνες και συγγραφείς. Ο καλύτερος φιλόλογος ήταν αυτός που μια μέρα που πήγαμε στην τάξη μας είπε «Βγάλτε τα νεοελληνικά αναγνώσματα πάνω στο θρανείο». Τα βγάλαμε όλοι λοιπόν και μετά μας είπε «Θα κάνετε ό,τι κάνω εγώ». Σήκωσε με το δεξί του χέρι τα νεοελληνικά αναγνώσματα ψηλά. Τα σηκώσαμε όλοι. Και μετά τα πέταξε. Τα πετάξαμε όλοι. Αντιλαμβάνεστε την σκηνή μέσα στην τάξη. Και μας είπε αυτό το έκανα διότι σήμερα θα κάνουμε ένα ποιητή που δεν υπάρχει μέσα. Και λέγεται Κωνσταντίνος Καβάφης. Και κατέβηκε στο πίνακα και έγραψε τις Θερμοπύλες. Και ακολούθως μας είπε να πάμε στη βιβλιοθήκη να μάθουμε για τον Καβάφη και να συνεχίσουμε. Και έτσι είμαστε αρκετά προωθημένοι, θυμάμαι, τότε. Αυτά τα λέω γιατί η πνευματική αυτή Κέρκυρα σιγά σιγά εξέλιπε. Διότι έπεσε ο τουρισμός, ο πολύ μεγάλος τουρισμός και επομένως τα κύρια χαρακτηριστικά της κοινωνίας της Κέρκυρας όπως και όλης της Ελλάδος άλλαξαν μέσα στα χρόνια. Εν πάση περιπτώσει με την ποίηση ασχολήθηκα πολύ αργότερα. Δηλαδή όταν έφυγα στην Φλωρεντία για σπουδές. Εκεί με βρήκε η δικτατορία. Ήμουν γραμματέας των Ελλήνων φοιτητών και αντιδικτατορικός από την πρώτη στιγμή. Με δράση την εποχή εκείνη, όπως λέμε. Το αποτέλεσμα βέβαια ήταν να μου κοπεί το συνάλλαγμα, τα διαβατήριο να ακυρωθεί και όλα αυτά τα γνωστά. Και κάποια στιγμή μέσα στα διαβάσματά μου με ιταλικά πλέον βιβλία και τα λοιπά άρχισα να γράφω διάφορα πράγματα και είδα ότι τα αυτά που έγραφα ήταν ποιητικά και έτσι προσαρμόστηκα. Έγραψα την πρώτη μου συλλογή το 1973 με την παρότριση ενός φοιτητή μου ενώ υπήρχε δικτατορία βέβαια τα έστειλα τα ποιήματά μου στον Κέδρο. Χωρίς να περιμένω κάτι να γίνει.
Απλά να πούμε ότι τότε στον Κέντρο Επικεφαλής ήταν η Νανά Καλιανέση και εντός εισαγωγικών ο αναγνώστης, ναι. Ο πρώτος των ποιημάτων ήταν ο ποιητής Γιάννης Ρίτσος. Για πέστε μας λοιπόν, όταν διαβάζει ο Γιάννης Ρίτσος τα ποιήματά σας, τι αποφαίνεται?
Εγώ δεν τα ξέρω αυτά βέβαια. Εμείς στη Φλωρεντία και αυτά που είπες δεν τα ξέρω, δεν τα γνωρίζω. Λαβαίνω μια επιστολή από την Ανά Καλιανέση η οποία γράφει ότι ο αναγνώστης μας ενέκρινε την ποιητική σας συλλογή η οποία θα εκδοθεί σε ένα μήνα. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ και μόνο όταν κατέβηκα στην Ελλάδα και πέρασα από τον Κέδρο και συστήθηκα ποιος είμαι τότε η Νανά μου είπε να σου γνωρίσω και τον αναγνώστη και μου γνώρισε τον Γιάννη Ρίτσο ο οποίος βέβαια καπνίζοντας ένα τσιγάρο πάνω στο άλλο. Το θυμάμαι πολύ καλά τη σκηνή αυτή. Μου είπε ότι του αρέσαν τα ποιήματά μου και να συνεχίζω να γράφω κάθε μέρα. Αλλά τώρα φανταστείτε το 1974 που κατέβηκα εγώ και έπρεπε να πάω φατάρος και έπρεπε να αντιμετωπίσω τις νέες καταστάσεις στην Ελλάδα, να γράφω κάθε μέρα. Ήταν αδύνατο. Μετά συνδέθηκα βέβαια με το Ρίτσο αρκετά.
Και με πολλούς άλλους της ομάδας της πολύ δυνατής, η οποία ήταν η παρακαταθήκη πνευματική για μας που ήρθαμε ακολούθως.
Τσίρκας, Βάρναλες, εσείς τους γνωρίσατε από κοντά.
Όλοι τους γνώρισα από κοντά αυτοί, γιατί ήταν πέριξ του κέντρου.
Απλώς μου δώσατε την ευκαιρία με το ότι γράψατε αυτά τα ποίηματα, ίσα στη Φλωρεντία και κατοπινά στην Πίζα, νομίζω, δύο μετακινήσεις.
Ήμουνα και στην Πίζα, και στην Πίζα. Ναι.
Γράφατε τα ποίηματά σας λοιπόν και με παρότρινση φίλου τα στείλατε εδώ.
Ναι.
Αυτό έρχεται και φωτίζει ουσιαστικά και την σημασία του ονόματός σας. Γιατί ο Τηλέμαχος είναι αυτός που μάχεται
εκ του
Μακρόθεν.
Σωστό, σωστό. Αυτή ήταν η λογοτεχνική μάχη, ναι. Ήταν και πολιτική μάχη, ναι. Διότι εκ του Μακρόθεν ήμουν εναντίον της δικτατορίας με δράση και τα λοιπά. Και γι' αυτό μετά έγινα και πολιτικός εξ αφορμής αυτών, διότι είχα γίνει γνωστός πλέον για τη δράση μου έξω.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γευτούμε κάτι από την τελευταία σας συλλογή, το Ταξίδι, μια και γι' αυτό μιλάμε τόση ώρα.
Εκδόσεις Βιβλιοπωλείου της Εστίας.
Ναι.
Ναι, θα σας πω πριν διαβάσω ότι μέχρι τώρα είχα γράψει αρκετές συλλογές ποιημάτων. Βγήκανε σε συγκεντρωτικό τόμο από την Εστία. Το Ταξίδι είχα αρχίσει να το γράφω τα τελευταία χρόνια και είναι μιας κάπως διαφορετικής πίσης από αυτή που έγραφα μέχρι τότε. Η συλλογή αυτή είναι μια σύνθεση, θα την έλεγα, και αποτελείται από 6 κεφάλαια. Κάθε κεφάλαιο έχει περίπου 30 μικρά ποίηματα, δηλαδή όλα μαζί είναι κάπου 160 ποίηματα. Και είναι βεβαίως, όπως κάποιος εύκολα θα καταλάβει, είναι το ταξίδι της ζωής. Της ζωής μου και αυτά που κατάλαβα. Και επομένως, επειδή είναι και το τελευταίο, έχω μια ιδιαίτερη αγάπη για αυτό. Θα σας διαβάσω πώς αρχίζει το ταξίδι. Στο χάραμα της μέρας, χωρίς να ακουστεί, ξανύχτηκε ένα σκαρί. Όσο μάκρυνε από το βράχο, τόσο πιο πλούσιο το φως ακοντιζόταν. Έτσι που δεν καταλάβαμε πως φεύγει η αυγή και έρχεται η δύση. Το πέλαγο κατέβαινε σαν φωτεινό ποτάμι. Ο αγέρας γινόταν μουσική από αρμονία και από όνειρο πλασμένος. Ήταν γλυκό το πρωινό πάνω από τη γη στον ξύπνο. Καμιά φορά αντάριαζε ο καιρός και το σκαρί κουνούσε. Πήγαινε και ερχόταν εδώ ψηλά και εκεί στο βάθος. Η θάλαζα έμοιαζε οργισμένη. Μια οργή που έφτανε από μακριά, το σκοτεινό βυθό από κάτω. Πως έφταιγαν τα στοιχιά, λέγαν, που δεν αφήναν τα νερά να γαλινέψουν και πως κάποιοι πάλευαν με το θεριό και τη φωτιά για να έχουν πρόσωπο και λόγο. Νεκροί και ζωντανέψαμε πολλές φορές. Φεύγαμε μπροστά ανέγκυκτοι, όπως περνάει βροχή ένα στεγνό αγέρα. Άκρατοι, πλανεμένοι, εκτός νόμου. Καβαλάριδες της βροχής, χαμένοι στο ανοιγμά της. Είχαμε ένα θεό άβρεχο δικό μας. Μάθαμε να παίζουμε την ανάσα μας με μουσικές και σκέψεις, ανεβρίσκοντας όσα χάνονται στους ηρφετού τα λόγια. Οι ερωτές μας, οι μέρες μας, άσπρα άλογα, έτρεχαν στην ωραιότητά τους. Αυτή είναι η πρώτη στίχη, τη μεγάλη αυτή συλλογή.
Μας ανοίξατε την πόρτα, μας βάλατε μέσα στο σπίτι. Κυρίες και κύριοι, να το έχετε υπόψη σας, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Εστία του Τηλέμαχου Χιτήρη και έχει τίτλο «Το Ταξίδι». Πήραμε μια γεύση μόλις.
Στα χέρια μας όμως, Λίνα, κυρίες και κύριοι, έχουμε και την συγκεντρωτική ποιητική συλλογή του Τηλέμαχου Χιτήρη από το Βιβλιοπωλείο της Εστίας με τίτλο «Ποίηματα». Και κύριε Χιτήρη, έχετε επιλέξει να κάνετε τέτοια κατανομή που επί της ουσίας είναι το ταξίδι της ζωής σας σε αυτή τη συλλογή, γιατί αναφέρεστε στα χρονικά διαστήματα και στις πόλεις όπου ζήσατε. Αναφερθήκατε εκτενώς ότι ήσασταν στη Φλωρεντία, που ήταν και τα πρώτα σας ποιητικά γραπτά. Μετά επιστρέφετε εδώ στην Ελλάδα και μάλιστα επιστρέφετε 9 μέρες πριν να πέσει η Χούντα και είναι ο δεύτερος σταθμός σας, γιατί έχετε μια ποιητική συλλογή με τον τίτλο «Πλέθρον», έκδοση 1978, που είναι ποίηματα που γράφτηκαν και στη Φλωρεντία και στην Αθήνα με έναν πολύ διαφορετικό, αν θέλετε, τρόπο γραφής. Θα μπορούσε και να υποθεί ως σουρεαλιστικός, δεν ξέρω τι επιρροές είχατε με αυτούς με τους οποίους είχατε σχέση σε μία Ιταλία που τότε βέβαια στην κυβέρνηση ήταν αυτοί που είχαν αντισταθεί στο Μουσολίνι, παρά το ότι εσείς φύγατε από την Ελλάδα για να αντισταθείτε στη Χούντα. Και προφανώς εκεί γινόταν ένα πολύ μεγάλο πολιτικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι.
Πρέπει να πω ότι τα χρόνια μετεφηβικά, δηλαδή από 18 χρονών μέχρι 25-26 και τα λοιπά, είναι αυτά που μας διαμορφώνουν. Και αυτά τα έζησα όλα στη Φλωρεντία, την περίοδο της δικτατορίας. Εκεί λοιπόν έμπλεξα με Ιταλούς συναδέλφους, σπούδασα γεωπονική και τέλειωσα γεωπονική. Αλλά πρέπει να σας πω ότι σε όλη τη διάρκεια αυτή δεν με ικανοποιούσε πλήρως το αντικείμενο των σπουδών μου και γι' αυτό ασχολήθηκα με τη φιλοσοφία και πήγαινα στο πανεπιστήμιο και παρακολουθούσα τα μαθήματα του Ουμπέρτο Έκο, ο οποίος ερχόταν μια φορά τη βδομάδα στη Φλωρεντία από την Πολόνια που δίδασκε, και εκεί τον γνώρισα, έναν Ουμπέρτο Έκο που δεν έχει καμία σχέση με τις φωτογραφίες που ξέρετε του Ουμπέρτο Έκο, διότι ήταν πολύ νέος τότε, με χοντρά γυαλιά, χωρίς γένια, και θυμάμαι ότι μας άρεσε πάρα πολύ στους φοιτητές οι διαλέξεις ουσιαστικά που έκανε στο μάθημά του, και μετά έκανε παρέα μαζί μας στο παρακείμενο καφενείο και επομένως είχαμε συζητήσεις αυτού του είδους. Εκεί λοιπόν γενικότερα γράφοντας εγώ ποιήση συναντήθηκα και με διάφορες ομάδες ποιητών στη Φλωρεντία την εποχή εκείνη, οι οποίοι έγραφαν πειραματικά, και έτσι επηρεάστηκα και η δεύτερη συλλογή μου έχει αυτό το χαρακτήρα, το πειραματικό.
Εσείς τα ιταλικά γράψατε καθόλου, αποπειραθήκατε?
Όχι, έγραφα στα ελληνικά, αλλά οι φίλοι μου μετέφραζαν τα ποίηματά μου και τα έστελναν σε διάφορους διαγωνισμούς. Σε ένα διαγωνισμό μάλιστα πήρα και έπαινο, δεύτερο βραβείο δηλαδή.
Άρα είχατε ένα καλό ιονό νωρίς.
Είχα ένα καλό ιονό, μετά από αυτό τα έστειλα στο κέντρο.
Ήταν ένας διαγωνισμός από ό,τι διάβασα στην Τοσκάνη, όπου χωρίς να το ξέρετε ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής ο Τίτος Πατρίκιος.
Ναι, δεν ήξερα εγώ. Οι φίλοι μου τα έστειλαν εκεί και μετά έμαθα ότι σε μια συνάντηση επί δικτατορίας πάντα μιλάμε, που έγινε στη Ρώμη, όπου ήταν ο Μίκης Θοδωράκης, η μετέπειτα σύζυγος Μαρία Βαραντούρη και διάφοροι άλλοι, ήταν και ο Τίτος Πατρίκιος, ο οποίος ζούσε στο Παρίσι και του είπανε «Τίτο, πώς εσύ από εδώ?» Και λέει «Ήμουνα σε ένα διαγωνισμό, όπου μάλιστα ήταν και ένας Έλληνας, λέει, που τον βραβεύσαμε, λέγεται Τηλέμαχος Χιτήρης. Οι άλλοι με ξέρανε, οπότε του λένε «Δεν ξέρεις τον Τηλέμαχο?» «Όχι», λέει, «ποιος είναι αυτός?» Έτσι γνωρίστηκα μετά από χρόνια, πρέπει να πω, και με τον Τίτο. Και γενικώς, από ό,τι αντιλαμβάνεστε, ήμουνα μέσα σε ένα πνεύμα τέτοιο μέσα στην Ιταλία, όπου δεν σας κρύβω, ντρεπόμουνα, διότι οι Ιταλοί την εποχή εκείνη ήταν πολύ προωθημένοι και στα γράμματα και σε όλες, και στην πολιτική και στους προβληματισμούς της εποχής, ενώ στην πατρίδα μας είχαμε μαύρα σκοτάδια και αυτό σε έκανε να ζηλεύεις. Επίσης θυμάμαι κάποιες σκηνές με τους φίλους μου φοιτητές Ιταλούς, οι οποίοι αναφερόνταν στους αρχαίους Έλληνες, στον Αριστοτέλη, στον Πλάτωνα, στον Εσχύλο, στους τραγωδούς, στους ποιητές κτλ. Και λέγανε στις συζητήσεις μας αυτές, καλά, ο Τηλέμαχος τα ξέρει αυτά, διότι είναι Έλληνας. Και ο Τηλέμαχος δεν τα ήξερε, διότι στο γυμνάσιο δεν ξέρανε να μας τα διδάξουν.
Μιλώντας κάποια στιγμή με τον Κώστα Γαβρά, μας είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι όλους τους Έλληνες τραγωδούς τους διδάχθηκε στο Παρίσι στα γαλλικά.
Έτσι. Αναγκάστηκα κι εγώ λοιπόν να πηγαίνω σε βιβλιοπωλεία και να αγοράζω τους Έλληνες τραγωδούς μεταφρασμένους στα ιταλικά, προκειμένου να μπορώ να σταθώ στην παρέα μου, διότι η παρέα μου τα ήξερε και εγώ ως Έλληνας δεν τα ήξερα.
Τώρα ξέρετε τι μου ήρθε στο νου. Εγώ ας πούμε τον Ουμπέρτο Έκο τον συνάντησα πού τώρα. Είχα επιμεληθεί το Χάραμα στην Κεσαριανή,
ναι,
το πρόγραμμα με τα τραγούδια εκεί, Και όταν είχε έρθει εδώ, στο Μέγαρο νομίζω να κάνει μια...
Τον φέρανε εκεί.
Ναι, τον φέρανε εκεί και εγώ τον Ουμπέρτο Έκο τον είδα στο χάραμα της Κεσαριανής. Και η ωραία παρατήρηση που έκανε είναι ότι τον εντυπωσίασε ότι τρεις γενιές ανθρώπων τραγουδάγαν τα ίδια τραγούδια. Αυτό είναι ωραία παρατήρηση.
Και είχε δίκιο.
Γιατί από νεαρά παιδιά 20 χρονών που ήταν όρθια μέχρι οι 40-άριδες και μετά οι 60-άριδες που καθόντουσαν στα τραπέζια τραγουδάγαμε όλοι και χορεύαμε τα ίδια τραγούδια. Και το εντόπισε αυτό και λέω είναι πολύτιμη παρατήρηση. Τι είδε αυτός ο άνθρωπος.
Ναι, ναι.
Άλλοι διασκεδάζανε και αυτός παρατηρούσε.
Να πω τώρα και εγώ απ' έξω με βάση τη δική σου Λίνα μαρτυρία
αναφορά.
Και αναφορά. Ας σκεφτούμε λοιπόν ότι ο φιλόσοφος Ουμπέρτο Έκο σε επίσκεψή του στην Αθήνα πέρασε να δει πώς είναι μια μουσική σκηνή. Θέλω να πω πράγματα που είναι πολύτιμα στην κληρονομιά που δεν τα συναντάς εύκολα σήμερα για το πώς άνθρωποι της διανόησης ανταμώνουν με την πραγματική ζωή.
Σωστό.
Ναι, έχουν τη δίψα. Λένε το ναι.
Και γι' αυτό λοιπόν είναι και σημαντική, μεγάλη και παγκόσμια και οικουμενική, κύριε Χιτήρη.
Ο Ουμπέρτο Έκο ήταν ένας εγκυκλοπαιδιστής και ταυτόχρονα, δηλαδή δεν υπήρχε θέμα που να μην το γνωρίζει και να μην έχει εντρυφήσει. Και ταυτόχρονα ήταν και πολύ προοδευτικός και πρωτοπόρος. Την εποχή που ήταν καθηγητής μου, είχε βγάλει το πρώτο του βιβλίο, «Όπερα Πέρτα», που σημαίνει «Ανοιχτό έργο». Και ήταν ο πρώτος σημειολόγος της εποχής εκείνης.
Εγώ τώρα έχω διψάσει να μας διαβάσει ο κύριος Τηλέμαχος Χιτήρης ένα ποίημα του από το συγκεντρωτικό του τόμο. Τα ποίηματα, δεν ξέρω αν έχει κάποια επιθυμία ο ίδιος.
Όχι, το μόνο που θα ήθελα είναι να διαβάσω το πρώτο πρώτο που έγραψα και είναι και το πρώτο πρώτο.
Πολύ ωραία και μετά,
για το χατήρι ό,τι θέλετε.
Θα σας πω για τη σελίδα 135.
Το πρώτο πρώτο ποίημα που έγραψα είναι το εξής. Το άνθος το άγριο της πλαγιάς, ποτέ δεν θα ακόβα εγώ. Εσείς το χαλάσατε και τώρα το κρατάτε φρέσκο, λέτε, στο ανθογιάλι. Αυταπάτες, το άνθος πέθανε, να το ξέρετε. Κι είναι άχρηστο και βλαβερό θα έλεγα να έχετε για στολίδι ένα νεκρό. Το πώς, πες μου, Ρόδο, το πώς, να λαμπυρίζει νύχτα, σιγή και να με κράζει γη. Το πώς, να με κανένας και Θεός. Το πώς, πες μου, θρόισμα του ανέμου.
Σκεφτόμουν αυτό την απάντηση στην ερώτηση πώς είναι το όνομά σου, Ούτης. Και αυτό που έχετε αποτυπώσει εδώ, γι' αυτό και σας ζήτησα να το διαβάσετε, είναι μια τρομερή ακροβασία να κατορθωθεί πνευματικά σε αυτό το μικρό ταξίδι που έχουμε οι άνθρωποι ως θνητοί, το να είναι κανείς κανένας και Θεός. Δηλαδή είναι ένα αίτημα το οποίο είναι ολόφωτο, αλλά όλα τα εμπόδια και όλα τα βουνά που έχει να ανέβει κανείς ή την άβυσσο που έχει να κατεβεί είναι ανάμεσα σε αυτά τα δύο σημεία. Να διατρέξει το κανένας και Θεός και να μπορεί να είναι ταυτόχρονα μέσα του αυτό. Έχει πολύ μεγάλο πλούτο αυτό που έχετε διατυπώσει.
Κύριε Χιτήρη, σε αυτήν την συγκεντρωτική μέχρι πρότινος ποιητική συλλογή υπάρχουν ποίηματα τα οποία είναι πραγματικά ολιγόλογα. Δηλαδή ελάχιστοι στίχοι, δεν είναι τεράστια ποίηματα και όπως λέτε εσείς κάποια στιγμή, όποιος λίγα λέει, λίγα του αρκούν. Εγώ έχω επιλέξει ένα κομμάτι το από που μπορεί να εμπνέεται ένας στίχος ή πότε ραγίζει και χάνεται ένας στίχος.
Ουρανός ή γης, αυτό μας κατατρέχει. Κάθε ιδέα γοητεύει τους αδύναμους και φτιάχνει ισχυρούς. Η απουσία της όμως ραγίζει το στίχο. Δεν ζήσαμε τυχαία.
Και επειδή λοιπόν λέτε πως δεν ζήσατε τυχαία και προηγουμένως μας αναφέρατε ένα κομμάτι, τον πρόλογο από τη νέα σας ποιητική συλλογή που είναι το δικό σας ταξίδι, θέλω να μου πείτε πού ανταμώνει η ποιήση με την πολιτική. Γιατί με την πολιτική ασχοληθήκατε Και πάλι να ανατρέξουμε εδώ στην ποιητική σας συλλογή από το Βουκουρέστι που έχει τον τίτλο η ποιητική συλλογή «Τόποι νέοι», δηλαδή από το 1982 μέχρι τη δεκαετία του 2010 χοντρικά. Ήσασταν ένα από τα πρωτοκλασάτα στελέχη στην πολιτική ζωή. Θέλω να μου πείτε πού ανταμώνει η ποιήση με την πολιτική, γιατί αρχικά φαίνεται ότι είναι δύο κόσμοι ασύμβατοι και παράτεροι. Ο ένας θέλει απόσυρση μετά την παρατήρηση και ο άλλος θέλει, ας πούμε, ενεργή δράση, αλλά πολλές φορές με τη μεταπολιτική έχει καταντήσει να είναι δημόσια σχέση.
Πάντως σκέφτομαι και το Σεφέρι θα ρώταγε στο ίδιο πράγμα.
Ακριβώς, γιατί νομίζω ότι ο κύριος Χιτήρης διαδέχτηκε το Σεφέρι στην πρεσβεία στο Λονδίνο.
Ο Σεφέρης είχε δύο παρουσίες στο Λονδίνο. Η πρώτη του παρουσία ήταν ως attaché de presse που λέγεται, δηλαδή ως υπεύθυνος τύπου της πρεσβείας. Και η δεύτερη παρουσία του μετά από χρόνια ήταν ως πρέσβης. Η δικιά μου παρουσία στο Λονδίνο ήταν ακριβώς ως attaché de presse, δηλαδή ως υπεύθυνος τύπου της πρεσβείας. Πέρασα δηλαδή από το ίδιο γραφείο του Σεφέρι. Αυτό που ρωτάτε για την πολιτική και την ποιήση, αυτό με ρωτάνε όλοι όπως αντιλαμβάνεστε και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
Επειδή κύριε Χιτήρη έχουμε ακούσει από στόματα πολιτικών πρωτοκλασάτων στελεχών να αποκαλούν λαπάδες τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πολιτισμό ή με την ποιήση.
Ένας υπουργός είχε πει τις ποιητές λαπάδες και είναι κρίμα βέβαια όταν ένας υπουργός στην Ελλάδα αναφέρεται στην ποιήση και τους ποιητές, δηλαδή από τον Όμηρο μέχρι σήμερα που είναι γενικώς αναγνωρισμένη από τον πολιτισμένο κόσμο, να λέει λαπάδες στους ποιητές. Αλλά αυτό δείχνει την κατάντια του συγκεκριμένου και της συγκεκριμένης πολιτικής. Η ζωή ανταμώνεται με όλα, πρέπει να σας πω. Αντιλαμβάνομαι την ερώτηση που μου κάνουν και πράγματι η πολιτική χρειάζεται πλήθος, η ποιήση χρειάζεται μοναξιά. Αλλά όμως συνδυάζονται λεπτά στη ζωή μας, όλα συνδυάζονται.
Κύριε Χιτήρη, πάμε να βάλουμε μία άνω τελεία, να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Ζουλφί Λιβανελή που είναι αγαπημένο σας και επιστρέφουμε.
Σαν το μετανάστη στη δική σου γη, μέρα νύχτα λύνεις, δένεις στη πληγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα, και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Κι όλα γύρω ξένα, κι όλα πετρωμένα και δεν ξημερώνει να'ρθει η χαραυγή. Σαρλάρ σε σύνη πόμα κι στερλέρ, γιαρεμπτυρ κρύκτυρ σύρτσα γυρεί. Çılık çılığa yar geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Çılık çılığa yar geceler, kardeşin duymaz el oğlu duyar. Thank you. γυαλό σύρμα και χοντρό γυαλί. Μάτωσε ο ήλιος την Ανατολή. Κλαις κι αναστενάζεις, Λευτέρια φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί. Κλαις κι αναστενάζεις, Λευτέρια φωνάζεις, μα η ελπίδα μαύρο άπιαστο πουλί.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εδώ στο στούντιο του Δεύτερου Προγράμματος με καλεσμένο σήμερα τον Τηλέμαχο Χιτήρη, με αφορμή την συγκεντρωτική ποιητική του συλλογή από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Και κύριε Χιτήρη, μείναμε στην απάντησή σας για το πού ανταμώνει η πολιτική με την ποιήση.
Στην περίπτωση δικιά μου συνδυάζονται από τότε που ήμουν μικρός. Δηλαδή, από τότε που έγραφα ποιήματα, ασχολιόμουν επίσης και με την πολιτική δράση. Ακόμα πριν φύγω από την Ιταλία, θυμάμαι τις διαδηλώσεις για το Κυπριακό, για την Ένωση. Θυμάμαι που είχαν απαγχωνήσει τον Καραολί και τον Δημητρίου οι Άγγλοι στην Κύπρο και εδώ κάναμε μεγάλες διαμαρτυρίες στην Ελλάδα. Θυμάμαι τα Ιουλιανά, στα οποία έτυχε να είμαι στην Αθήνα. Θυμάμαι που έτρεχα στις συγκεντρώσεις των φοιτητών με ένα 4-15% για την παιδεία της εποχής εκείνης και μετά το βράδυ πήγαινα στις μπουάτ και άκουγα τη δεκαετία του 60 τα εξαιρετικά τραγούδια της εποχής βασισμένα σε ποιήση. Και επίσης θυμάμαι που έτρεχα σαν βιβλιοπωλεία να αγοράσω τα καινούργια βιβλία που βγήκανε την εποχή εκείνη, του Σεφέρη, του Ελίτη, του Καμπανέλη. Θυμάμαι επίσης ότι έτρεχα να αγοράσω τους νέους δίσκους που είχαν βγει, του Θοδωράκη, του Χατζηδάκη, του Σαββόπουλου, του Ξαρχάκου. Δηλαδή θέλω να πω, είχε μπλέξει μέσα μου η πολιτική παρουσία και δράση με τον πολιτισμό. Και θέλω να σας πω ότι αυτό θα ήθελα να συμβαίνει. Θα ήθελα να συμβαίνει σε όλους τους πολιτικούς. Δηλαδή αυτή είναι η ουτοπία μου. Να είναι ο πολιτικός, να έχει σε πρώτο πλάνο και τον πολιτισμό. Διότι θεωρώ ότι η πολιτική διαφορετικά γίνεται στεγνή και πολύ εύκολα πέφτει σε επίπεδα πολύ χαμηλά συμφερόντων, χωρίς να το καταλάβουν καν αυτοί που ασχολούνται με την πολιτική. Και είναι κρίμα. Η πολιτική είναι πάρα πολύ σοβαρή και γίνεται πολύ σοβαρή και γίνεται πραγματικά δημιουργός η πολιτική μόνον όταν συμπράττει με τον πολιτισμό. Είχα υπόψη μου πάντα περιόδους της ιστορίας που αυτό συνέβη από την αρχαία Αθήνα μέχρι τη Φλωρεντία της Αναγέννησης. Μέχρι και σε εμάς, που δεν ήταν μόνο σε εμάς, ήταν και αλλού τη δεκαετία του 60. Τη δεκαετία του 60 συνέβη αυτό σε κάποιο βαθμό και είμαι γέννημα και θέαμα αυτής της εποχής.
Ναι, νομίζω και όσοι κατοπινά αρχίσαμε να πηγαίνουμε σχολείο και τα λοιπά, αρχής γενομένης από εκείνη τη δεκαετία του 60, γαλουχηθήκαμε και εμείς με τον ίδιο ορίζοντα. Δηλαδή οραματιστήκαμε και εμείς τα ίδια, γιατί μέχρι εκεί ήρθαμε σκυταλοδρομία. Δηλαδή πήραμε ένα πολύ πλούσιο υλικό καθημερινότητας, ενιών, αξιών κτλ. Το οποίο το κρατάμε όσοι ήρθαμε από εκείνη τη φουρνιά ακόμα και προσπαθούμε και να το μεταδώσουμε. Αλλά όση ώρα μιλούσατε για το όραμά σας για την πολιτική, την πολιτική σας ουτοπία που λέτε, τις τελευταίες μέρες με έπιασε να δω συμπυκνωμένα τι έγινε, ας πούμε, από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, κατοπινά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι τους τρέχοντες πολέμους που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και συνειδητοποίησα αντιστοίχως ότι μέσα, ας πούμε, σε 10 ώρες είδα όλη τη σύγχρονη ιστορία με τις αιχμές της και τα παρεδώσε της και τι κόστος ήταν αυτό. Κατάληξη είναι, για να μην φαίνεται ότι δεν έχει νόημα το γιατί το συνέδεσα, είδα, ας πούμε, ένα νεαρό Κινέζο να λέει ότι στη χώρα του το κεφάλαιο, όσο ισχυρό και αν είναι, δεν είναι πιο ισχυρό από την κυβέρνηση. Ενώ στην Αμερική έκανε την διαστολή ότι το κεφάλαιο είναι ισχυρότερο από την κυβέρνηση. Αυτά τα λέω πυκνά για να καταλάβουμε τη δυσκολία του να ασκήσεις πολιτική πράγματι, ενώ τη σήμερον ημέρα που λέμε, αλλά βεβαίως και τα μπαχαρικά που θα προσθέτει ένας πολιτικός που έχει παιδεία και αγαπά τον πολιτισμό. Πάντα κάτι θα βρει μέσα σε αυτή τη στενοπό, κάτι θα βρει να το υπερασπιστεί, να το φωτίσει, να το νοηματοδοτήσει για τους υπολείπους εμάς.
Μόνο έτσι έχει νόημα, νομίζω, η πολιτική. Όταν δεν είναι σκέτη διαχείριση της καθημερινότητας με όλα τα συμπαρομαρτούντα, τα οποία είναι πολύ αρνητικά κάποια εξ αυτών, διότι οι άνθρωποι είναι πολύ αδύνατοι και υποκύπτουν σε διάφορες πιέσεις και σε ένα κλίμα περιραίων, και εκεί χρειάζεται κανείς να γίνει πολύ ισχυρός τρόπον ώστε να έχει νόημα η πολιτική που αντικατοπτρίζει το πρόσωπό του όταν είναι στην πολιτική. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω ότι είμαι αισιόδοξος.
Εμένα με αναπαύει την ώρα που γυρίζω και φωτίζω τη ζωή σας, με αναπαύει ότι παραμένετε σκεπτόμενος άνθρωπος και ποιητής. Αυτό μου κάνει αξιόλογη και την παρουσία σας στην πολιτική. Καταλάβατε τι λέω.
Ευχαριστώ πολύ, αλλά θεωρώ, είναι η ουσία της ζωής μου. Δηλαδή αυτό ήμουν πάντα και αυτό θα ήθελα να είμαι.
Και αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου είναι και το αλεξίσφαιρο απέναντι σε αυτό που είπατε, πώς να μην υποχωρήσεις σε απίστευτες πιέσεις οι οποίες ασκούνται σε αυτούς που καθορίζουν την πολιτική. Εγώ λοιπόν, σε σχέση με αυτό που λέγατε πολιτική και πολιτισμός, να σας πω τώρα, κρατάω δύο πράγματα. Το πρώτο ποίημα που μας διαβάσατε από την πρώτη σας συλλογή όταν ήσασταν στη Φλωρεντία, εγώ έχω βάλει τον τίτλο «Αυταπάτες», όταν λοιπόν το διάβασα για πρώτη φορά, κάνοντας φόκους στην εποχή που ζήσατε, αυτά τα πέτρινα χρόνια του 60 που ταυτόχρονα όμως ήταν και πολύ ανθυρά. Όταν λοιπόν μιλήσατε εσείς για αυτόν τον ανθό που τον μετατρέπουν σε νεκρό σώμα, στο μυαλό μου περάσανε
το κομμένο αγριολούλουδο
του γκρεμού,
έτσι, που το βάζουν για διακοσμητικό και ουσιαστικά και ψεύτικη είναι η αισθητική τους εκείνη την ώρα προσέγγιση, γιατί το θέλουν για στολίδι, ενώ η ζωή τους δεν ακουμπάει με αυτό και το ίδιο το νεκρώσανε.
Στο μυαλό μου, ξέρετε τι ήρθε, κύριε Χιτήρη, ότι θα μπορούσαν να είναι όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία δολοφονήθηκαν πάνω στον αθώο της νιώτης τους, πιστεύοντας κάποιοι ότι θα τους τελειώσουν, τις ιδέες τους θα τις απονεκρώσουν. Και εσείς λέτε, εγώ λοιπόν, σε μένα αυτή είναι η ανάγνωση, αυτό είναι μια μεγάλη αυταπάτη. Μπορεί βιολογικά να τους έχετε τελειώσει, όμως αυτοί εξακολουθούν και υπάρχουν.
Και έτσι διαβάζεται πάντως, ναι. Έτσι όπως το κατάλαβες εσύ.
Σε μένα ήταν αυτή η ανάγνωση,
ναι.
Και επίσης ένα άλλο ποίημα που είναι στη σελίδα 155, που λέτε «Με τους ανθρώπους τι θα κάνω». Εκεί λοιπόν μου ήρθε στο μυαλό η σκέψη και ο προβληματισμός του φιλόσοφου του Ευτύχη του Μπιτσάκη, που αναλύοντας το αν μπορεί να υπάρξει σοσιαλισμός, μίλησε για τις ανθρώπινες αδυναμίες, ότι ναι μεν καλά τα πλάνα, οι ιδεολογίες, αλλά με τους ανθρώπους τι θα κάνουμε.
Ας διαβάσουμε λοιπόν το συγκεκριμένο ποίημα. Ξεκίνησα τη μέρα μου όπως πάντα. Γυάλισα τον ήλιο, σφουγγάρισα με ένα σύννεφο τον ουρανό και τώρα πίνω τον καφέ μου. Όλα καλά. Με τους ανθρώπους τι θα κάνω.
Μεγάλο πρόβλημα. Αλλά όμως θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε ότι τα πρώτα φοιτητικά χρόνια και κατοπινά τα πιο όρημα χρόνια είσαστε μέσα σε ένα περίγυρο που οι άνθρωποι ήταν αυτοί που ήταν αρμονικοί με εσάς και με το νου σας. Κατορθώσατε σε όλη τη διαδρομή να κρατάτε κοντά σας ανθρώπους που μπορείτε να επικοινωνείτε φυσικά ωραία, να σας πλουτίζουν το νου και την καρδιά.
Κάποιους βέβαια, διότι αυτό επέλεγα, είναι θέμα επιλογής. Βεβαίως ο ευρύτερος χώρος αποτελείται, κυρίως όταν είσαι στην πολιτική, αποτελείται από όλα τα λουλούδια. Τα θετικά, τα ωραία, τα άσχημα.
Τα αγκάθια.
Τα αγκάθια, τα πάντα όλα, και τα γνώρισα όλα αυτά. Το θέμα είναι πώς μπορείς σε αυτές τις περιπτώσεις να στέκεσαι, δηλαδή να έχεις φτιάξει την πανοπλία σου ίστροπον ώστε να μπορεί να μην είσαι τρωτός στα διάφορα τέτοια που συμβαίνουν στην πολιτική. Δεν συμβαίνει μόνο στην πολιτική, δηλαδή, παντού και στον επαγγελματικό βίο και παντού και στην κοινωνία.
Καθημερινότητα, στην κοινωνία στην υπάρχει αυτό.
Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αυτή είναι μια αέναη προσπάθεια η οποία πρέπει να γίνεται και στην οποία δεν πρέπει να χάνει κανείς το σκοπό του, τον ορίζοντα που έχει βάλει. Τελικά αυτό είναι και η ζωή βέβαια, είναι ένας αγώνας, είναι πολλοί αγώνες, όχι ένας, αλλά πρέπει στον αγώνα κανείς να ξέρει γιατί αγωνίζεται και ποια είναι τα όρια του. Αυτό είναι το.
Πάντως η αναζήτηση σε κάθε καιρό από επιδίωξη δηλαδή και στάση ζωής ανθρώπων που να μπορούν, όπως είπατε και είπε και η Αλεξάνδρα, δεν χρειάζονται πολλά, αλλά μόνο που τους ανταμώνεις, θα πεις δύο κουβέντες, αισθάνεσαι ότι έχεις μια φέτα ψωμί στη τσέπη. Δηλαδή είναι μια συγκίνηση να δεις και να αντικρίσεις μάτια και να ακούσεις λόγια και καρδιές που...
Γιατί όλοι έχουμε την ανάγκη του άλλου. Δεν είναι κανένας που μπορεί να ζήσει μόνος του. Επομένως εκεί παίζει ρόλο η επιλογή σου και η επιλογή των άλλων βέβαια. Πρέπει να γνωρίζεις τους άλλους και τον εαυτό σου για να μπορείς να συνυπάρξεις. Και υπάρχουν αυτά. Υπήρξαν δηλαδή στη διαδρομή μου αρκετά φωτεινά σημεία φίλων και γνωστών, όπως υπήρξε, μην το ξεχνάμε ποτέ, και τα βιβλία. Τα βιβλία είναι ο αχώριστος φίλος και εκεί που μπορείς να βρεις κάτι που ζητάς και να προχωράς μαζί του.
Κύριε Χιτήρη, έχετε ένα ποίημα το οποίο εσείς το τιτλοφορείτε Οδύσσια. Εγώ από κάτω βάζω τους δικούς μου τίτλους και τις λέξεις κλειδιά.
Καλώς.
Που αν θέλετε είναι σε συνέχεια αυτού που λέγατε με τους ανθρώπους που επιλέγουμε, πόσοι τελικά μένουνε. Και εδώ έχω βάλει εγώ τη λέξη απεγνωσμένη έκκληση που απευθύνεται στην κοινωνία αυτή που ζούμε.
Πρέπει να σας πω ότι αυτό το ποίημα υπήρξε αφορμή να λιδωρηθώ πολύ από τα ραδιόφωνα.
Γιατί?
Διότι ξέρετε, οι περισσότεροι αγνοούν την ποίηση και την περιπέζουν και τους ποιητές. Από άγνοια βέβαια.
Και από φόβο.
Και επειδή δεν την αντιλαμβάνονται κιόλας και δεν καταλαβαίνουν τη σημασία που έχει ποιήσει, και δεν μιλάω για την ποιήση τη δικιά μου, αλίμονο, αλλά επειδή ήμουνα το δημόσιο και επομένως γνωστός, έπρεπε να λιδωρηθώ για την πολιτική μου ή για τον πολιτικό μου χώρο ή δεν ξέρω τι άλλο, και έβρικα ένα αφορμή να λιδωρούν την ποιήση που έγραφα εγώ. Και την πρώτη θέση είχε το ποίημα αυτό. Το ποίημα αυτό λοιπόν λέγεται Οδύσσια και λέει τα εξής. Δεμένος, τρυφερός, αλλιώτικος. Δεμένος στο κατάρτι μου. Τόσα νερά στο δωμάτιό μου. Ας έρθουν οι σύντροφοι. Ας έρθουν οι σιρήνες. Ας έρθει έστω ένας υδραυλικός. Αυτό δείχνει τη μοναξιά και την απόγνωση που όλοι έχουμε κάποια στιγμή, και στην Οδύσσια που είναι το ταξίδι μας νιώθουμε μόνοι και κάνουμε μια επίκληση στους συντρόφους, όπως και ο Οδυσσέας είχε συντρόφους, και κάνουμε μια επίκληση στις σιρήνες να μας τραγουδήσουν, όπως και ο Οδυσσέας τραγούδησαν οι σιρήνες. Αλλά επειδή η καθημερινότητά μας είναι πεζή, λέμε ας έρθει έστω ένας τεχνίτης για αυτό... να δείξει την παρουσία του και να διορθώσει κάτι στο σπίτι.
Αυτό το ας πούμε που λέμε να έρθει ένας άνθρωπος. Ακριβώς. Και πολλές φορές έχετε πολύ δίκιο όταν κάτι έχει χαλάσει στο σπίτι και έρχεται ένας τεχνίτης, κάτι μέσα σου ειρηνεύει.
Μια ανακούφιση.
Λες τουλάχιστον αυτό το φτιάξα. Αν δεν μπορώ να φτιάξω άλλα. Τώρα μου θυμήσατε με αυτό που είπατε με τον υδραυλικό, γιατί και ας πούμε όποτε με πιάνει να παίζω με το λόγο, δεν τη χάνω την ευκαιρία. Και είχα πει στις ύδρα στην αυλή, γελάει ο υδραυλικός. Η βρύση είναι εντάξει, τα μάτια μου είχαν στάξει. Το ανάποδο, δηλαδή αυτό το ότι
πολύ ωραία.
Την ώρα που τρέχουν τα μάτια και πλημμυρίζει, και έτσι κι ο άλλος καταλαβαίνει ότι δεν φταίει, ας πούμε, κάτι τεχνικό, είναι από μέσα το κύμα που ήρθε.
Πάντως, κύριε Χιτήρη, διαβάζοντας αυτό το ποίημά σας, νομίζω ότι δεν μπορεί να το κατανοήσει μόνο αυτός που δεν έχει στη ζωή του παρατηρήσει πράγματα και δεν έχει πονέσει για πράγματα. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν το γιατί να λιδωρηθεί κάποιος. Προφανώς θα έπρεπε να το διαβάσει, να το ξαναδιαβάσει, να κάνει τις ταυτίσεις, γιατί είτε είσαι στην πολιτική, είτε είσαι στο χώρο του πολιτισμού, είτε στο χώρο της δημοσιογραφίας, είτε είσαι ένας ενεργός πολίτης, άνθρωπος που ζεις αυτή τη ζωή, δεν μπορεί να μην έχεις βιώσει ματαιώσεις, απογνώσεις, ματαιοδοξίες. Άρα λοιπόν, και επειδή είσαι όμως άνθρωπος, αναζητάς απεγνωσμένα κάποιο χέρι να σε βοηθήσει.
Έτσι είναι. Απλώς όταν είσαι στην πολιτική, όλα αυτά που λες αλλάζουν τελείως, διότι μπαίνει μπροστά το πολιτικό συμφέρον. Και επομένως, επειδή ο άλλος είναι αντίπαλος, θα πρέπει να χτυπηθεί με οποιοδήποτε τρόπο.
Και συνήθως τα χτυπήματα εκεί που είναι πιο ευάλωτος. Η ποίηση είναι το μεταξωτό.
Σου λέει είναι ευαίσθητος αυτός.
Είναι ευαίσθητος, οπότε
την ευαισθησία.
Ναι, θα το ρίξουμε την πουνιά. Το τελευταίο πάντως, το μικρό μανιφέστο αυτό, είναι κάτι που νομίζω ότι αξίζει να μας το διαβάσει ο κ. Χιτήρης, γιατί θα μας φωτίσει και στον καθένα μας ποιος είναι ο λόγος που αγαπάμε την ποίηση.
Μικρό μανιφέστο, γιατί πρέπει να διαβάζουμε ποίηση. Να διαβάζεις ποίηση. Η ποίηση είναι ο άγνωστος εσύ, ο αληθινός εσύ. Να διαβάζεις ποίηση. Η ποίηση είναι το μυστικό σου. Χωρίς μυστικό τίποτα δεν είσαι. Να διαβάζεις ποίηση. Η ποίηση είναι λέξη και έξι. Είναι μυθική και ηθική. Η ποίηση είναι μύηση. Με την ποίηση φτάνεις εκεί που δεν φτάνει η γνώση. Η ποίηση είναι χαρά. Είναι λύπη. Είναι χαρμολύπη. Να διαβάζεις ποίηση, να τη βλέπεις, να την ακούς, να τη φαντάζεσαι, να περπατάς μαζί, να κοιμάσαι μαζί, να ξαγρυπνάς μαζί. Να διαβάζεις ποίηση. Με την ποίηση είσαι ελεύθερος. Γιατί η ποίηση είναι ο σκύλος, δεν είναι το λουρί του. Η ποίηση δεν σταματά πουθενά. Η ποίηση πετά στον πάνω κόσμο, πετά στον κάτω κόσμο. Η ποίηση δεν στέκεται, αντιστέκεται. Να διαβάζεις ποίηση. Η ποίηση διαβάζεται, δεν βιάζεται. Την ποίηση την οσμίζεσαι, την ωραίγεσαι, την λυμπίζεσαι. Η ποίηση είναι όμορφη, είναι λογισμός και παροξισμός. Η ποίηση είναι ψηλά και πιο πάνω και πιο ψηλά. Η ποίηση είναι έρωτας. Μόνο να διαβάζεις ποίηση κάνει καλό.
Μ' αρέσει πάντα η σιωπή. Μετά από κάθε βήμα είναι απαραίτητη η σιωπή για να μεταβολήσει κανείς. Και πάλι σκεφτόμουν με αυτό ότι είναι ψηλά, είναι πολύ ψηλά. Έβλεπα τη διαφορά που έχει, ας πούμε, το πέταγμα του αετού. Ο αετός πετάει πάντα μόνος.
Ναι.
Όταν τον κυνηγάνε, ανεβαίνει τόσο ψηλά που όλοι οι άλλοι δεν μπορούν να πλησιάσουν.
Δεν έχει οξυγόνο.
Ναι. Λοιπόν, και θέλω να πω, η ποίηση είναι πολλές φορές, ενώ είναι διάφανη, είναι και αετός. Δηλαδή η όρασή της, από εκεί ψηλά που είναι, είναι μοναδική στο τι βλέπει και που κατορθώνει να φωτίσει για τις ζωές μας κάτι που εμείς, ζώντας στη διάστασή μας εδώ, ίσως στην περιπατητική, καμιά φορά δεν το έχουμε δει. Αλλά η ποίηση πολλές φορές έχει το ταλέντο να έχει τα μάτια του αετού. Βλέπει κάτι συγκλονιστικό και το αποδίδει.
Είναι καλό, είναι καλό να έχουμε την ποίηση μέσα στη ζωή μας, διότι ομορφαίνει τη ζωή μας και μας κάνει καλύτερους και εμάς. Αυτό ισχύει για κάθε τέχνη και η ποίηση είναι μια τέχνη του λόγου.
Πάντως οι άνθρωποι την έχουμε πολύ ανάγκη. Ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι στρέφονται πάρα πολλοί άνθρωποι στην ποίηση. Ασφαλώς και στη λογοτεχνία και στο πεζά και στα διηγήματα και αυτά, αλλά η ποίηση καταφέρνει και ξεκλειδώνει κάτι χωρίς πολλά χιλιόμετρα. Δηλαδή, όπως λέει και ο Τίτος, σε πετυχαίνει η ποίηση.
Και εσείς το ξέρετε καλά αυτό, διότι τι άλλο είναι από ποίηση και ένα τραγούδι που είναι πιο άμεσο για τον κόσμο, διότι το συνοδεύει μια μελωδία και επομένως πόσο μεγάλη σημασία έχει ο στίχος σε ένα τραγούδι.
Θα σας πω κάτι που το έλεγε πάλι ο Τίτος ο Πατρίκιος, που ήταν στην επιτροπή που τότε έδωσε τον έπαινο. Έλεγε, εγώ και δύο στίχους μου, να θυμηθεί κάποιος από ένα ποίημά μου, είμαι ευτυχισμένος. Λοιπόν, εσείς έχετε τρεις στίχους που λέει το εξής, ότι το απόλυτο ποίημα δεν το απαγγέλει κανείς. Το σφυρίζει ο θάνατος. Και τώρα μπροστά σας είδατε, σας το είπα και χαίρομαι, γιατί ήταν τέτοιος ευνηδιασμός μου από το τι πετύχατε με τόσο λίγο λόγο, που το θυμάμαι απ' έξω.
Mm-hmm. Να σας ρωτήσω, κύριε Χιτήρη, επειδή έχετε διανύσει μια ζωή περνώντας από κρίσιμες πολιτικές καταστάσεις,
ναι,
συναντηθήκατε με πολύ μεγάλους δημιουργούς, όχι μόνο από το χώρο της πολιτικής, ενώ από το χώρο της τέχνης.
Mm-hmm.
Αναφέρατε κάποιους και δεν αναφέραμε πάρα πολλούς άλλους, ενώ Έλληνες και ξένους. Αναρωτιέμαι αν σήμερα βιώνετε την μοναξιά από το κενό των συναναστροφών, για να χρησιμοποιήσω ένα στίχο σας από μία σας ποιητική συλλογή. Εσείς την τυλοφορείτε ένας μονόφθαλμος, αλλά διαβάζοντάς το μου ήρθε στο μυαλό, όταν ένας άνθρωπος έχει κάνει όλη αυτή τη διαδρομή, πώς μπορεί πια πέραν της μοναξιάς να βιώσει τόση μεγάλη κενότητα. Κενότητα με έψιλον, έτσι.
Τι να σας πω, θα σας πω το κοινό. Τα έχω βιώσει όλα. Τα έχω δει όλα. Και τις μοναξιές και τις αναστροφές, με ό,τι σημαίνει αυτό. Διότι η ζωή μου και η πορεία μου ήταν, είχε αρκετά κύματα. Αυτό είναι αντιληπτό. Διότι ήμουν ένας άνθρωπος που ασχολείται με τα γράμματα και τις τέχνες γενικότερα, επηρεασμένος από εκεί που ξεκίνησα, από την Κέρκυρα και από εκεί που σπούδασα τη Φλωρεντία, λένε πολλά αυτά, και μετά μέσα στην πολιτική, η οποία η πολιτική αναδεικνύει τα πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να
κρυφτεί
στην πολιτική.
Πάντως ο Καποδίστριας το γεύτηκε αυτό τρομερά, έτσι δεν είναι?
Ναι, βέβαια.
Δηλαδή θέλω να πω, μεγάλη ταλάντωση κι αυτός, μεγάλη εκτόξευση σε ισχύ, σε εφαρμογές των ιδεών του και τα λοιπά, και έδωσε τη μάχη την καλή μέχρι το τέλος. Το είπα τώρα γιατί πράγματι συνάφεια με την πολιτική δεν σου αφήνει τίποτα που να μην το αποκαλύψει.
Να σας διαβάσω λοιπόν το ποίημα που ανέφερε. Ένας μονόφθαλμος. Το κενό των συναναστροφών κρύβει έναν μονόφθαλμο. Στη χώρα που τελούνται τα αόρατα, το μάτι που τα βλέπει είναι το άχρηστο.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη σημερινή μας εκπομπή, για το ταξίδι που να έχει πολύ καλή πορεία από τις εκδόσεις Εστία, Τηλέμαχος Χιτήρης, στο ταξίδι. Και να θυμίσουμε βεβαίως ότι υπάρχει και ο συλλογικός τόμος των ποιημάτων, επίσης από το βιβλιοπωλείο της Εστίας. Κύριε Χιτήρη, δεν ξεφύγαμε, δηλαδή παραμείναμε μέσα στο αναγωνιστικό χώρο αυτό των ιδεών, των σκέψεων, των οραμάτων, και νομίζω να σας ευχηθούμε γονιμότητα ακόμα Δηλαδή το ταξίδι αυτό.
Να είναι καλό τάξιδο το ταξίδι. Ναι. Και να μην είναι το τελευταίο.
Να φέρει, έτσι, και άλλο, να φέρει και άλλο παιδί.
Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια ώρα εξαιρετική για μένα.
Μας δίνει τη δυνατότητα η ΕΡΤ, και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Να πούμε τα καλά λόγια, και το λέμε γιατί εσείς υπήρξατε ένας από τους ανθρώπους που είχατε σχέση με την ΕΡΤ, και έχει αξία η ΕΡΤ να επιμένει σε αυτά που οι άλλοι θεωρούν ως μη εμπορικά.
Η ΕΡΤ είναι δημόσια τηλεόραση και πρέπει να φέρεται ως δημόσια τηλεόραση. Αυτό είναι ο κανόνας, και δεν έχει κανένα ιδιωτικό συμφέρον όπως είναι οι άλλες τηλεοράσεις. Επομένως πρέπει να είναι πολιτισμικά πολύ ψηλά.
Και τηλεόραση και τηλεακοή.
Και τηλεακοή, βεβαίως, μια και είμαστε στο ραδιόφωνο.
Και είμαστε εδώ.
Με ποιο τραγούδι θα θέλατε να αποχαιρετήσουμε τους ακροατές μας?
Όποιο τραγούδι και μου βάλετε, είμαι σίγουρος ότι θα είναι καλής επιλογής.
Πολύ ωραία. Αφήστε το σε εμάς.
Καλό σας βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε.
Πολύ. Γεια σας.
Nera che porta via, che porta via la via, nera che non si vedeva da una vita intera, così dolce, nera, nera, nera che picchia forte, che butta giù le porte. Nera di mala sorte, che ammazza e passa oltre, nera come la sfortuna che si fa la tana dove non c'è luna, luna, nera di falde amare, che passano le bare. Ma la moglie di Anselmo non lo deve sapere, che è venuta per me, è arrivata da un'ora, e l'amore all'amore come solo argomento, il tumulto del cielo ha sbagliato un momento. Acqua che non si aspetta, altro che benedetta. Acqua che porta male, sale dalle scale, sale senza sale, sale. Acqua che spacca il monte, che affonda e terra e ponte. Ma la moglie di Anselmo sta sognando del mare, quando in gorga gli anfratti si ritira e risale, e il lenzuolo si gonfia sul cavo dell'onda, e la lotta si fa scivolosa e profonda. Di spilli fitti dal cielo e dai soffitti, acqua per fotografie, per cercare i complici da maledire, acqua che stringe i fianchi, tonnara di passanti, oltre il muro dei vetri si risveglia la vita, che si prende per mano a battaglia finita, come fa questo amore che dall'ansia di perdersi ha avuto in un giorno la certezza di aversi. Che ha fatto sera, che adesso si ritira, passa sfila tra la gente come un innocente che non c'entra niente, fredda come un dolore, dolce nera senza cuore, e la moglie di Anselmo sente l'acqua che scende dai vestiti incollati, da ogni gelo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le avanza. Così fu quell'amore dal mancato finale, così splendido e vero da potervi ingannare.